Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนนะครับที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยของพรรคเดโมแครตนะครับที่จะไปชิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยในวันพุธเนี่ยจะมีการดีเบตนะครับและวันนี้อยากจะพูดถึงไมเคิลบูมเบิร์กครับซึ่งเป็นคนที่ได้รับคะแนนนิยมพุ่งเป็นอันดับ2นะครับรองจากเบอร์นีแซนเดอร์นะครับก่อนที่จะมีการดีเบตในวันพุธนี้นะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเกาหลีใต้นะครับที่ได้เปิดตัวดาวเทียมที่ใช้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแรกของโลกนะครับและข่าวสุดท้ายมาอัปเดตเรื่องของโควิด -19 หรือว่าไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ในปี2019กันครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับไมเคิลบูมเบิร์กนะครับอดีตนายกเทศมนตรีจากเมืองนิวยอร์กนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดมีคะแนนนิยมพุ่งสูงมาเป็นอันดับที่2นะครับอยู่ที่ 19% นะครับจากการสำรวจของ NPR PBS แล้วก็ Maris นะครับซึ่งตามหลังเบอร์นีแซนเดอร์สนะครับเพียงคนเดียวซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกนะครับอยู่ที่คะแนน 31% นะครับเรียกได้ว่าไมเคิลบูมเบิร์กเนี่ยก็เป็นม้ามืดคนหนึ่งสำหรับการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบูมเบิร์กเนี่ยไม่ได้ลงเลือกตั้งขั้นต้นนะครับสำหรับ4รัฐแรกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลือกผ่านไปแล้ว2รัฐก็คือรัฐไอโอวาแล้วก็รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงทั้งคู่นะครับโดยเขาจะลงเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในวันที่3มีนาคมนี้นะครับหรือว่าวันที่เป็นซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับที่มีการเลือกตั้งพร้อมกัน14รัฐนะครับทั่วสหรัฐเลยนะครับซึ่งเป้าหมายหลักที่อยากจะกำชัยให้ได้ก็คงหนีไม่พ้นรัฐใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท็กซัสนะครับในวันพุธนี้เนี่ยตามเวลาที่สหรัฐเนี่ยนะครับจะมีการดีเบตนะครับหรือการอภิปรายโดยผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งตามที่พรรคเดโมแครตกำหนดเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ขึ้นดีเบตได้จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ยหรือว่าเสียงคะแนนนิยมเนี่ยนะครับมากกว่า 10% นะครับจากการสำรวจของ4สำนักนะครับโดยในขณะนี้เนี่ยผู้ได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า 10% ตอนนี้มีเบอร์นีแซนเดอร์สนะครับมีไมเคิลบูมเบิร์กมีโจไบเดนนะครับมีอลิซาเบธวอร์เรนนะครับที่สำคัญคือครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นดีเบตครั้งแรกของบูมเบิร์กด้วยนะครับถ้าใครได้ติดตามการดีเบตก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้สมัครหลายคนนะครับแต่ว่าไมเคิลบูมเบิร์กซึ่งเป็นคนที่ประกาศตัวว่าจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีช้าที่สุดเนี่ยนะครับยังไม่เคยไปดีเบตเวทีไหนเลยอันนี้จะเป็นเวทีแรกของเขาในวันพุธนี้นะครับน่าติดตามมากๆก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเขาทุ่มเงินหาเสียงไปกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับมากกว่า30ล้านดอลลาร์แล้วในขณะนี้นะครับหลังจากที่มีการเริ่มหาเสียงมาประมาณ3เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีวิทยุสื่อออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดแผนนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยบางส่วนนะครับก่อนที่จะมาเริ่มดีเบตในวันพุธนี้นะครับมีเรื่องของการเก็บภาษีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายละเอียดมันเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ที่สำคัญจากการดีเบตระหว่างผู้ชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแครตกันดีกว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับสรุปคะแนนตอนนี้กันนิดนึงครับหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จไปแล้ว2รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับต้องได้รับคะแนนเสียงโหวตจากดีลิเกตนะครับหรือว่าตัวแทนจากแต่ละรัฐนะครับเป็นจำนวนอย่างน้อย 1,991 คนนะครับจากทั้งหมดเนี่ย 3,979 คนนะครับซึ่งในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาก็จะมีการมาโหวตกันนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับพีทบูติกักนะครับอดีตนายกเทศมนตรีจากเมืองเซาท์เบนนะครับได้ไปแล้ว23คนนะครับเบอร์นีแซนเดอร์สได้ไป21คนนะครับผู้ที่สมาชิกนะครับเบอร์นีแซนเดอร์สอลิซาเบธวอร์เรนนะครับผู้ที่สมาชิกเช่นกันได้ไป8คนนะครับเอมี่โคลบูชานะครับผู้ที่สมาชิกได้ไป7คนนะครับแล้วก็โจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีตอนนี้ได้ไป6คนนะครับไมเคิลบูมเบิร์กยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงนะครับอย่างที่บอกเรื่องนี้เนี่ยน่าจะสนุกนะครับน่าติดตามนะครับว่าใครจะมีนโยบายมีการดีเบตมาสู้กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังครับข่าวที่2นะครับสำหรับเกาหลีใต้นะครับที่ได้เปิดตัวดาวเทียม ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตัวแรกของโลกนะครับทางสถาบันวิจัยการบินและอวกาศของเกาหลีนะครับหรือว่า KARI นะครับคารินะครับได้เปิดตัว Cholian 2B นะครับดาวเทียมสำหรับตรวจสอบสิ่งแวดล้อมตัวแรกของโลกนะครับโดยทางนักวิจัยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าทางสถาบันเนี่ยได้ทำการพัฒนาดาวเทียมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2011แล้วถ้าตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ9ปีนะครับซึ่งก็ได้รับข้อกังขาอยู่หลายครั้งนะครับว่าจะสามารถผลิตเทคโนโลยีของตัวเองได้จริงๆหรอจะทำได้หรอแต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์ว่าทำได้นะครับดาวเทียมตัวนี้เนี่ยจะถูกส่งจาก Space Center นะครับในอเมริกาใต้นะครับผ่านจรวด Ariane 5นะครับเพื่อมุ่งสู่วงโคจรของโลกนะครับแล้วก็จะโคจรรอบโลกเนี่ยด้วยความเร็ว 11,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งหน้าที่หลักของมันเนี่ยจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพของสัตว์การสูญพันธุ์แล้วก็มลภาวะที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราก็ถูกดูถูกด้วยจากหลายๆฝ่ายว่าน่าจะทำไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายทางผู้พัฒนาเนี่ยก็พยายามสู้นะครับแล้วก็สามารถบุกเบิกตัวเทคโนโลยีดาวเทียมอันนี้ได้สำเร็จนะครับเข้าร่วมพัฒนากับบริษัทในยุโรปในอเมริกาด้วยนะครับทางผู้อำนวยการของฝ่ายพัฒนาดาวเทียมเองก็ออกมากล่าวนะครับว่าการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มดาวเทียมท้องถิ่นเนี่ยจะช่วยให้ประเทศได้รับโอกาสมากขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาดาวเทียมค้างฟ้านะครับหรือว่า geostationary satellite นะครับเพื่อใช้ในการที่จะใช้สื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับเผื่อว่าตัวสัญญาณหลักมันล่มไปก็จะได้มีตัวนี้สามารถสื่อสารทางคมนาคมได้นะครับเป็นการเตรียมตัวเผื่อเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นการวางแผนนะครับคือการเตรียมตัวรับมือเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็ต้องมีการวางแผนยาวๆไว้ไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วจะค่อยมาเร่งแก้กันตอนนั้นนะครับโดยตัวดาวเทียมอันนี้เนี่ยจะเปิดตัวในปี2027นะครับแทนที่ตัวดาวเทียมเก่าโชเลียน1ที่ใช้งานอยู่นะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงครับเริ่มจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อเหมือนเดิมครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกในขณะที่นนกำลังอัดข้อมูลจาก South China Morning Post นะครับอยู่ที่ 75,196 คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย 2,009 คนนะครับและเรารักษาหายแล้วเนี่ย 14,449 คนนะครับข้อมูลในประเทศไทยไม่ได้พูดมาหลายวันนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่35คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย17คนนะครับซึ่งก็เท่าเดิมจากเมื่อวานนะครับส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นที่ทางไทยส่งเครื่องบินไปรับเนี่ยนะครับ138คนเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอาการเนี่ย1คนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่อีก137คนเนี่ยได้ทำการตรวจเชื้ออีกรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็ไม่พบนะครับว่ามีเชื้อมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่นี้อยู่นะครับและหลังจากที่ทำการกักกันโรคไปเป็นเวลา14วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเริ่มส่งให้เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมาเป็น74คนแล้วนะครับตอนนี้งานโตเกียวมาราธอนซึ่งเป็นงานวิ่งเนี่ยนะครับก็ได้ทำการยกเลิกให้คนธรรมดาเข้าร่วมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับคือคนธรรมดาเข้าไปไม่ได้นะครับยกเว้นนักแข่งจำนวนประมาณ200คนนะครับซึ่งคนธรรมดาที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยรู้สึกจะ 40,000 กว่าคนมีคนรู้จักที่โดนแคนเซิลเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยกเลิกไปหลายอันเหมือนกันนะครับคือเลื่อนออกไปบ้างยกเลิกออกไปบ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะเป็นแหล่งที่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของตัวโคโรนาไวรัสด้วยนะครับส่วนสถานการณ์บนเรือสำราญที่ญี่ปุ่น Diamond Princess เนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยจะเริ่มอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ทำการตรวจแล้วไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยลงมาจากเรือได้แล้วครับหลังจากที่ทำการกักกันโรคเป็นเวลามากกว่า14วันแล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ามาประสานการในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้โดยสารทุกคนนะครับหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐส่งเครื่องบินมารับผู้โดยสารที่เป็นคนสหรัฐกลับไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่พบว่าติดเชื้อเนี่ยก็จะถูกรักษาในโรงพยาบาลอยู่ในญี่ปุ่นก่อนเพื่อกักกันโรคนะครับฮ่องกงก็ส่งมารับนะครับเกาหลีใต้เองก็ส่งมารับแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยภายในวันศุกร์นี้นะครับจากข้อมูลที่ทราบตอนนี้นะครับในเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก15คนนะครับในฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนเป็นรายที่2นะครับอันนี้เป็นชายอายุ70ปีนะครับส่วนในจีนนิดนึงครับพูดถึงในจีนนิดนึงอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้เนี่ย เปอร์เซ็นต์การหายในจีนก็เยอะที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเชื้อก็เยอะที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่แพร่ระบาดเชื้อโรคตัวเชื้อไวรัสตัวนี้มานะครับคือมีผู้ที่รักษาหายแล้วพอสมควรเริ่มมีการออกมาบอกว่าให้มีการกระตุ้นให้บริจาคน้ำเลือดนะครับหรือว่าพลาสมานะครับเนื่องจากมีการวิจัยว่าตัวพลาสมาของผู้ป่วยที่หายดีแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะสามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของน้ำเหลืองนะครับที่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีหลักฐานว่าช่วยผู้ป่วยรักษาโรคได้เช่นเดียวกันนะครับคิดว่าน่าจะมีการนำมาวิจัยเพื่อพัฒนาแล้วก็ผลิตเป็นแอนติบอดีเพื่อที่จะรักษาคนเนี่ยในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากซินหัวไทยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer